Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonini ham o'zbekistonlik musulmonlar orasida tanilgan yirik olimlardan biri, endilikda marhum Rahmatulloh Alloma haqida hikoya qiluvchi o'zbek imomlari turkumiga bag'ishladik. Ushbu turkumdan berayotganimiz eshitirishlar davomida O'zbekistonda sobiq sovet zamonida yashab o'tgan din toat, ibodat mutlaqo mumkin bo'lmagan zamonlarda o'zi hamda yurtdoshlarini islom diniga da'vat qilgan olimlar haqida hikoya qilib kelyapmiz. Ularning aksariyati olamdan o'tganlar. Rahmatulloh Alloma esa tilga olganimiz olimlar orasida eng ilmlisi deb tan olingan va eng qisqa umr ko'rgan olimlardan biridir. U 21 yoshida Markaziy Osiyo musulmonlarining ustozi hisoblangan Mavlaviy Hindistoniy, Abdulhakim Qoroti va shu kabi zabardast olimlar tomonidan Alloma maqomini olgan. 32 yosh desa sirli avtohalokat bois vafot etgan. Hozir 40 yoshgacha bo'lgan o'zbekistonlik musulmonlar orasida Rahmatulloh Allomani tanimaydiganlari ko'p. Allomaning hozirda Qirg'izistonda yashayotgan uzoq qarindoshlaridan birini topishga muvaffaq bo'ldik va shu orqaligini aniqladikki, 1949-yilda Andijonda tug'ilgan Rahmatulloh Allomaning familiyasi Qodirov bo'lgan. U oddiy xizmatchi oilasida tug'ilgan. Lekin yoshligidanoq Alloma maqomini olgani bois, keyinchalik uni hamma Rahmatulloh Alloma deya tanigan. Rahmatulloh Qodirov o'rta maktabning 9-sinf sinflarida o'qib yurgan kezlarida kutilmaganda arab tiliga qiziqib qolgani va shu qiziqish ortidan islom dinini ham o'rgangani aytiladi. Bu haqda Allomani yaqindan tanigan, u bilan qariyb 10 yil davomida ko'p bor muloqotda bo'lgan O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurdan eshitamiz.
Hali Toshkentga ko'chib kelmasimdan oldin o'sha Farg'onada Marg'ilonda yashayotgan paytimda taniganman-da Rahmatulloh Allomani. Bunaqasini ko'rmaganmiz. Hattoki olim bo'lgan, xudo bergan. Man taniganman, ko'rishganman. O'sha paytlar endi sovet davri, diniy o'qishlar asosan maxfiy bo'lardi. Ustozlarga borib shu arab tilini o'rganaman desam, uyda hujralarda o'qib yurgan vaqtlarida, paytlar hujralarda o'qitilar. Buxoro sharifida bitta arab madrasasi bor edi xolos. Boshqa musulmonlar bolalarini yuqorilarda ayni o'sha vaqtda o'zbekiston harakat bo'lsa gapirildi, o'shanga o'xshagan maxfiy ravishda. Ammo hech kim u paytda hozirgi vaqtdagi oqimlar, turli tuman ekstremistik oqimlar bunaqa narsalar yo'q edi, hech kim buni qo'llamas edi. O'sha paytlarda men ham o'qib yurgan paytim ham ishlayman, ham o'qiyman, juda yaxshi bilaman, juda zo'r olim bo'libdi, xudo beribdi deganlardan shu Rahmatulloh Alloma bilan Abduvali Qori bular shu haqiqatda nomlari chiqqan o'sha paytlarda. Rahmatulloh Allomaga ilmiga tan berganman. Hojiyali bir avariya bo'lib vafot etdi. Uni endi hadis shirif keldi. O'sha paytda buni xodimlardan ko'rishdi deyapti. Xudo biladi haqiqatini qanday bo'lgani, lekin ilmiga qoyil qolganmiz. Shu maktabda o'qiyotgan paytida qiziqib qolib, olim ulamolarni huzuriga borib yurib, tez fursatda o'zi mustaqil kitoblarni o'qiradigan bo'lgandan keyin ustozga ham bormay qo'ygandi. O'sha 2 yilmi 3 yil shu ustozni o'qigan bo'ldi. Qolganda butun o'zi mustaqil o'qib, kechalari uxlamas ekan deyishadi-yu. Men ham kitob olib o'qigan. Juda ham endi tan berasizki, bitta kitobni boshqalar bir oy, 2 oyda o'qib chiqadigan bo'lsa, u bir kunda o'qib chiqadi o'sha kitob.
Uni yodda ham saqlab qolarmidi shunchalik?
Voy, uni yodda saqlaganiga qoyil qolasiz-ku. Bir marta o'qisa bo'ldi, yodda. Lug'atlarni qarang, arab tilida kitob o'qiyotganingizda bir qiyinroq chiqib qolsa, albatta bir qomus lug'at ko'rasiz. U tirik lug'at edi-da. Bitta ismi borni gapirib beraymi?
Ayting.
Qarang, hozir ishim ketdi. 70 yil bilan 75 yillar o'rtasida Toshkentda 2 yilda bir kino festival bo'lardi. Shu Arabistondan arabcha filmlar kelardi-da. Shunda Rahmatulloh Alloma o'zini 5-4 ta shogirdlari bilan shu filmni ko'rgani keldi. U paytlar hozirgiday bilan hech taqqoslasa bo'lmaydi-da. Hozir mana endi Arabistonga borasizmi? Yo arabcha film ko'rasizmi? Yo internetga siz hamma narsa bor. Qarang, filmda arabcha gapni eshitaman. Shularni tilini tirik jonli ravishda eshitib o'rganaman deb o'sha Andijondan kelib, qaysi kinoteatrda arab filmi bo'lsa, o'shani kirib ko'rib chiqardi-da.
Buni nima deydi, haligi maqsadga aniq yo'nalgan odam ekan-da?
Endi bunaqasini endi oldin o'tgan bo'lsa o'tgandir, lekin hech tasavvur qilolmayman. Zehnini o'tkirligini shunaqa xudo bergan odam edi-yu, lekin umri qisqa ekan, o'sha davr o'tib ketdi. Alloh o'zi rahmat qilgan bo'lsin, ancha bolalarni ham foydalantirib ketgan o'sha paytda.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Ustozlarning ustozlari bilan ham qiziqqan va yosh bo'lishiga qaramay sobiq sovet zamonida yashab o'tgan ulamolar haqida eng ko'p ma'lumot yiqqan Qorasuvlik Imom Rashod Qori Kamolov rahmatulloh alloma haqida ham ko'p qiziq ma'lumotlarni so'zlab berdi. Endi u kishidan eshitamiz.
Bu odam 49-yil tug'ilib, 81-yil vafot topgan ekan. Qarang, 32 yoshda vafot topgan ekan. Mana shu 32 yil umrida ichida inson hali bundaycha bugungi til bilan aytganda lol qoladigan darajada Alloh taolo u odamga bir ya'ni g'oyibona bir ilm bergan ekanda. Bir kuni bir yaqin shogirdlardan biri shunday ta'rif qiladiki, o'zbek bilan uyini bilasiz, mana 8 metrga bir 4 metrlik uylar yoki 6 metrga 4 metrlik katta uylar bo'ladi. Mana shundaqa uydan, ya'ni kattagina ya'ni xonasiga kirsam deydi, ya'ni kitoblarini bir uy kitob hammasi ochilgan o'rtasida o'tirib olib, kitobga qaragan, bu kitobga qaragan muzokara qilib yozayotgan shu darajadagi shung'ib ketgan, shu darajada ilmga o'zi mohir bo'lib ketgan, o'zini ustida ko'proq ishlagan. Agarda bu istiloh qanday ya'ni beodoblik bo'lsa ham, o'zini ustozlaridan ko'ra, ya'ni o'zini ustida ishlashlikda yetakchi bo'lib ketgan. Qachon yashagan, qachon o'qigan, qachon ilm tahsil olgan, qancha davr ayoli bilan, ya'ni muoshirat oilada yashagan u, qanday qilib shogirdlar chiqargan u, qanday qilib buncha kitoblarni yozgan deb, ya'ni insonda aqli ko'tara olmaydigan darajadagi barakotni Alloh taolo mana shunday bir o'zi tanlagan bandalarini hayotiga o'zi berarganda, kechagina shu yaqin shogirdlardan biri aytadiki, hech esimdan yodimdan chiqmaydi deydi. Bir suhbat ichida Aloviddin Mansur rahmatulloh allomaga qarab shunday bitta arabcha she'rda aytib, shuni tarjima qilib beringchi deganda, o'zi arabcha she'riyatni o'zi tushunishlik uchun ancha ilm kerak. Mana shu narsani shunday o'tirgan joyda she'r qilib tarjima qilib bergan ekan.
Arab tilining
she'rini o'zbek tiliga tarjimasini ana shu joyda o'tirgan holatda she'r qilib tarjima qilib bergan ekan. Siz bilasizmi, bilmaysizmi, buni ahli ilmlar juda yaxshi biladi. Arablarda Shayx al-Islom olimi degan unvon beriladi. Ibn Taymiya demasdan turib Shayx al-Islom desa, hamma Ibn Taymiya deb tushunishadi. Buyuk olim bo'lgan, o'zbek xalqini Ibn Taymiyasi bo'lgan bu rahmatulloh alloma deydi. Deb Abdulvali qora aka 94-yili ashi haj qilganda, billa haj qilgan edik. Qora aka aytgan edilarki, rahmatulloh allomani tushungan fikrlariga, u kishining ilmiga biz hali yetib kelgan emasmiz. Deb shu qadar nima bergan.
Rashod Qori Kamolov edi. Diniy mazmundagi kitoblar deyarli chop etilmaydigan sobiq sovet davrida rahmatulloh alloma musulmonlar orasida qo'lma-qo'l bo'lgan kitoblari bilan keng jamoatchilikka tanila boshlagan. Uning eng mashhur kitobi Janohut Tolib, toliblarning qanoti deb nomlangan kitobidir. Bu kitobni takror va takror o'qigan va ayni paytda o'zbek musulmonlari orasida arab tili grammatikasi bo'yicha mukammal ilmi bilan nom qozongan dindorlardan biri, ismi sir qolishi va ovozni efirga bermasligimiz sharti bilan mana bularni so'zlab berdi.
Men yaxshi ko'radigan kitoblar sarf fani bo'yicha Janohut Tolib degan kitob yozgan. Mukammal kitob. Arab tili grammatikasi bo'yicha. Nahv va sarf. Nahvi sintaksis bo'ladigan bo'lsa, sarf fani morfologiyaga to'g'ri keladi. Ya'ni nahv fani gapni o'rgansa, sarf fani so'zni o'rganadi-da. Shu so'zni o'rganadigan fan bo'yicha bitta kitob yozgan. Janohut Tolib deb atagan u kitobni. Juda ham mukammal kitob.
Ovozini yozib olmaslik sharti bilan ozodlikka rahmatulloh alloma haqida so'zlab bergan dindorlardan birining so'zidan iqtibos edi. Rahmatulloh allomani mashhur qilgan yana bir kitob esa din va namoz taqiq bo'lgan davrlarda islom dini haqidagi eng zarur birlamchi tushunchalarni bergan kichikgina qo'llanma bo'lgan. Yana allomaning shogirdiga quloq tutamiz.
Islom dini nima degan asar yozgan. Kichkinagina kitobcha. Shu kitobcha mashhur bo'lgan o'sha paytlarda. Namozni o'rganmoqchi bo'lganlar o'sha kitobdan foydalanishgan. O'sha kitobda u odamning bir she'ri bo'lardi. Yosh go'dakmassan-ku otsang, moy surilgan kulchani, badg'araz aldoqchi aytsa, tashla achchiq taxir deganday bir baytlar bo'lardi. Sodda qilib aytardi-da u kishi.
Rahmatulloh allomaning ko'p sonli shogirdlaridan birining so'zlaridan iqtibos edi. Bu kitoblar qo'lma-qo'l, undagi baytlar esa og'izma-og'iz ko'chib yurgan zamonlarda esa ksirokopiya degan narsalar yo'q edi. Xalq orasida tarqalgan bu kitoblarni chop etishga ham ruxsat yo'q edi.
Sovet zamonida o'zi hamma narsa mumkin emas bo'lgan-ku, qo'lda yozilgan bo'lgan. O'sha paytda endi kimlardir 5-10 ta qilib ko'paytirib, 5-10 odam o'qigan bo'lsa kerak. O'sha Janohu Tolib degan kitobni biz bilmadim endi. U kishi vafot qilgandan keyin 10 yillardan keyinmi qo'limizga tekkan bo'lsa kerak. O'shanda ham qo'lda yozilganda kopiya qilib ko'paytirilgan. Arab harfidagisini aytayapman. Hozir endi Kiril harfida ham chiqib ketdi u kitob.
Deya xotirlaydi Rahmatullo Allomani uning shogirdlaridan biri. Lekin bu shogird o'z ustozida qadrlaydigan yana bir muhim jihatni, u kishining fikri keng bo'lgani va ayni damda haq fikr va g'oya uchun kurashuvchan bo'lganidir deb xotirlaydi. Rashod Qori Kamolovning so'zlariga ko'ra, 21 yoshida alloma unvonini olgan va o'z davrida Markaziy Osiyoda ilmi bilan tanilgan yana bir zabardast olim Abduvali Qori Mirzayev tomonidan tan olingan Rahmatullo Qodirov umri bitib borayotgan sobiq sovet rejimining ham kuchli tanqidchisi bo'lgan. Ayni paytda u ustozsiz mustaqil ravishda qilgan mutolaalari davomida olgan ilmidan shakllangan dunyoqarashi va fikrlaridan bora-bora atrofdagi ustozlardan ajrala boshlagan. Faqat hali juda yosh bo'lgani va diniy ulamolarda bo'lgani kabi barlarga chiqish imkoniga ega bo'lmagani bois, bu kishining ma'ruzalari, qarashlari o'ta yaqin xos doiralar ichidagina ma'lum bo'lgan. Ayrim suhbatdoshlar fikricha, bora-bora ustoz-shogirdlar muloqotida ayrim ziddiyatli nuqtalar ko'rina boshlagan. Rahmatullo Allomaning yaqinlaridan biri o'sha davrda Abduvali Qoriga va o'kishiga o'xshab Qur'onni mahkam ushlagan ulamolarga tirkalgan tamg'a va xobiylik tamg'asini Rahmatullo Allomaga ham tirkash urinishlari bo'lgan edi deb xotirladi. Ammo Shayx Abdulaziz Mansur, Allomaning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan shogirdi va Rashod Qorining fikricha, Rahmatullo Alloma dindorlarning bir-biri bilan tortishgan izdihomlarga ko'p vaqt sarflamagan. U ko'proq vaqtini mutolaa va kitob yozish bilan band bo'lgani bois, uning nomiga jiddiy ayblovlar bo'lmagan. Rashod Qordan eshitamiz.
Bu kishi o'zini ustida ko'proq ishlagan. Hattoki, ya'ni shu hindistoniy domlarni fikrlarini, ya'ni o'zining Qur'on va hadisdan ba'zi bir fikrlarga ziddiyat bo'lib, haqiqatni aytishlik uchun ba'zi bir so'zlarni aytganda, keyin bu kishi ancha tanqid qilingan o'zining davridagi nimalarga. Shunga qaramasdan, haqni ustida turib, mana shu yo'lda ham siyosiy bir fikrlari uyg'oq bo'lgan bu odamdi. Buni Sovet hukumati darrov bilganda qas qilinib, sun'iy ravishda shunaqa KGB o'ldirib yuborilgan.
Endi bu KGB o'ldirib yuborgan degan da'vo qanchalik kuchli?
Hattoki shu darajada nima bo'lganki, ana shu paytda avariya bo'lib, avariya bo'lgandan keyin o'zini yaqinlarini, ya'ni ikkita mashina urgandan keyin ham o'zi versiyalar bor. Ba'zilar ana shu joyda o'lgan, ba'zilar doktorga borib, doktordan keyin o'lmagan bo'lganda ham keyin ashetda ham qasdlangan degan versiyalar ham bor-da.
Endi qayerda bo'lgan shu avtohalokat?
Qo'qonda, Yozyovonda bo'lgan.
Qo'qon yo'lida. Katta magistral yo'lda bo'lganda bu.
Katta magistral yo'lda, ya'ni zakaz bilan bo'lgan, ikkita kamaz, ya'ni bitta kamaz mashinani kelib urgan, ikkinchi yo'lga chiqarib bergan, ikkinchi yo'ldagi kamaz ham kelib urganda ikkita kamaz shunaqa bir nima qilingan. Ana shu paytda to'liq o'lim o'lganligiga amin bo'lmasdan turib o'zini yaqinlariga ham ko'rsatmagan, ko'rsatilgan emas.
Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolovning so'zlaridan anglashilgani shu bo'ldiki, bir suhbati bilan 10 yillar davomida kommunistik mafkurani uqtirib kelgan oliy o'quv yurtlaridagi olimlarni imonga keltirib qo'yayotgan yoshgina yigit tez orada musulmonlar nazariga tushish bilan birga sobiq sovet tuzumining maxsus xizmatlari nazariga ham tushgan. O'sha davrda KGB deb nomlangan idoraning xodimlari tomonidan Rahmatullo Allomaga to'g'ridan-to'g'ri tazyiq bo'lgan haqida aniq ma'lumot yo'q. Ammo u kishining kitoblari qo'lma-qo'l bo'lgan 1975-1980 yillar oralig'ida Farg'ona vodiysida nomi chiqqan ahli ilmlarning aksariyati bot-bot hibs qilingan, hujra tutganlar ortidan esa KGBning surishtiruvi kuchaygan davrlar edi. Ko'cha-kuyda 4-5 tanish bilan 5-6 og'iz suhbatlardan vaqtim behuda ketmasin deb qochadigan va imkoni boricha bor fursatini mutolaa va kitob yozishga sarflagan Rahmatullo Allomaning shaxsiy hayot haqida aynan shu odatlari bois ham axborot juda oz. Ammo 1981 yilda o'kishi Namangan Qo'qon avtoyo'lida avtohalokatga uchrab vafot etganda Allomani tanigan bilganlarning aksariyati bu avtohalokatni KGB uyushtirdi degan gumonga borgan aytiladi. Darvoqa Rahmatullo Alloma, Rahmatullo Qodirovning oilasi haqida ham ikki og'iz so'z. Uning qarindoshidan olingan ma'lumotga ko'ra, Rahmatullo Alloma vafot etganida uning ortida bir yoshli o'g'li va rafiqasi qolgan. Rahmatullo Allomaning vafotidan so'ng uning rafiqasi boshqa oila qurmagan. Rahmatullo Allomaning o'g'li va rafiqasi hozir Andijon shahrida istiqomat qilmoqda, uning o'g'li esa savdo va taksichilik bilan shug'ullanmoqda. Bir 1981-yilda 32 yoshda vafot etgan buyuk bir iqtidor sohibiga alloma maqomining rasman berilish tarixi ham juda qiziq bo'lgan. Bu haqda yana Rashod Qoridan eshitamiz.
Ya'ni ilm ahlini, ya'ni olim deb turib, olim deyishlik uchun o'zi aslida misol uchun bugungi kunda esiyotki, bu ilmda maktab, o'rta maktab, undan keyin misol uchun universitet, undan keyin bakalavriat, undan keyin magistratura, undan keyin doktora, undan keyin va hokazo o'zini martabasi bor o'qib yetishadigan, to'g'rimi? Lekin biz islom dinimizda ilm ahlini olim deyishlik uchun o'zini davrdagi olimlar, shu odam olim deb turib, ya'ni nima deydi, unga unvon beriladi. Ya'ni unga bir madh yoki o'zini maqomini olim bo'ldi shu yigit deyiladi. Ya bo'lmasa undan pastidagi hammasini talib ilmlar deb aytilinadi. Lekin rahmatulloh allomani alloma degani olimlardan ham ko'ra ya'ni ancha buyuk maqom deb beriladi. Rahmatulloh alloma alloma degan unvonda mana shu martabani qachon olgan deb albatta qiziqsa kerak. Ya'ni 32 yasharida vafot topgan odam bo'lsa deb. Bu odam 21 yasharida ustozi tarafidan Hindistoniy hojdada Hakimjon Qoridadalar mashlar tarafidan 21 yasharida alloma deb nima berilgan ekan. Ya'ni arab tilidagi eng qiyin balog'at ilmlari, mana shunday ilmlardan ba'zi bir ya'ni she'riyat bo'lsin, mana shunga o'xshagan juda ham qiyin. Hattoki shu qadar bo'lgan ekanki, 90-yillarda, uni pastidagi 80-yillarda davrida arab tilini o'rganishlik uchun lug'at kitoblari bo'lgan. Munjid degan asha nima kelgan barani, shunga o'xshagan bir arab tilini slavar kitoblari bo'lganda, lug'at kitoblari bo'lgan. Mana shu kitoblarda topilmagan lug'atlarni rahmatli allomadan kelib so'rashardi ekan. Mana buni topolmadik hech qaysi kitobda. Bu nima degani deb rahmatli allomadan kelib so'rashardi ekan. Munjid asha arab tilini izohi bo'lgan kitobda 40 mingdan oshiq lug'at bor. Ya'ni u 40 mingdan oshiq lug'atni ichida topolmagan lug'atlarni rahmatli allomadan kelib so'rasa, shu kishi aytib berardi ekan. Berilgan ilohiy bir ilm, ilm uchun yaralgan deb Abdulla Qora aka bir necha joyda aytgan ekan rahmatli alloma ilm uchun yaralgan odam bo'lgan deb qo'yar ekan.
Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov edi. Eshitirish avvalda Alovuddin Mansur ham aytib o'tgani kabi, Rahmatulloh allomaning yana bir keng tarqalgan ta'rifi tirik lug'at degan hazilnamo ibora bo'lgan. Albatta, bu kishining hayoti va uning kuchli shaxsiyati tegrasidagi bahslar hozirga kelib tarixga aylangan. Ammo